Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V rámci cyklu o přežití v krizových situacích, který nyní vysíláme na Svobodném univerzu každé úterý s docentem Václavem Cílkem, dnes otevřeme trochu specifické téma. Téma, které se bude asi leckomu z nás hodit kdykoliv a nejen v krizové situaci. Budeme mluvit o chladu, o zimě, o mrazu a jak se s nimi nejlépe vypořádat. A že nás mohou pořádně potrápit, vidí úplně každý, kdo se racionálně rozhlíží kolem sebe. Například na konci minulého roku se ve Spojených státech po hurikánu Florence ocitlo bez elektřiny skoro 1 000 000 lidí. Dodávky proudu jim byly obnovovány postupně až několik týdnů. Určitě bych ale nevsázela na to, že u nás hurikány nejsou. Ve Slovensku byly před pár lety některé oblasti bez elektřiny dokonce několik měsíců a příčinou byla obyčejná sněhová bouřka. Pokud se něco podobného stane v létě, je to nepříjemné. Pokud to ale zažijeme v zimě, může být zle. A to nemusí takový blackout trvat měsíce. Stačilo by pár dní a nocí. Milí posluchači, přesně o tomto tématu, tedy o zimě a jak na ní, budu mluvit s dnešním hostem, někdejším kolegou moderátorem, ale dnes je to především polárník, cestovatel a dokumentarista Petr Horký. Buď vítán.
Děkuji za přivítání, ahoj.
Petře, my jsme hned na začátku si s Ladislavem říkali, že je hezké, že se budeme s Horkým bavit o mrazu.
Ano, já to vnímám, že to, že mě začaly bavit polární výpravy, je jisté nějaké osudové předurčení, protože se jménem Horký, kým být jiným.
Jasně, to je nomen omen. Petře, ta tvá první cesta, dobrodružná cesta, expedice, dalo by se říci, byla do Mongolska za bájným červem Olgojem Chorchojem. Tam ještě zima nebyla hlavním hrdinou.
To určitě ne.
Kdy jsi se zamiloval do chladu?
Abych si vybavil vyloženě to, ten jeden moment, to asi bude těžké. Já mám jako prazážitek, malý kluk, jak to je, Petříček Horký listuje starýma knížkama a tam vidím prostě obrázky polárních expedic a fascinovalo mě to a děsilo mě to, že jsem si říkal, jako to musí být neuvěřitelní chlapi, kteří tam vyrazí a já bych to nikdy nedokázal. Potom další zlom je film Pala Barabáše s Petrem Valušiakem. Dnes už s oběma mými kamarády, ale tehdy pro mě jako neznámými lidmi, Petr Valušák spolu s dalšími dvěma Rusy jako první člověk na světě přišel z Ruska přes severní pol do Kanady, což je naprosto jako fenomenální výkon a ten film, který z toho postříhal Palo Barabáš, tak ten mě uhranul, že jsem si říkal, že bych to strašně chtěl zažít a tam někde to začalo se spojovat s tím dětským prazážitkem a začal jsem toužit potom se s těmi polárními kraji víc s kamarádi.
Ty jsi se s nimi zkamarádil, přešel si Grónsko, došel si na severní pól, navštívil si nejrůznější ruské oblasti a zimy jsi opravdu užil hodně. Já se chci jenom zeptat kvůli našim posluchačům, zdali jsou ti ty extrémní zkušenosti ku prospěchu i u nás doma. Protože je možné, že teď zrovna někdo nás poslouchá a řekne, no tak do Grónska se opravdu nechystám, tohle není pro mě. Je,
určitě je. Napadají mě dvě polohy. Jedna je možná trošku extrémnější. Člověk tím, že se pohybuje v podmínkách těch extrémních mrazů, tak poznává svoje tělo mnohem blíž než za normálních podmínek, třeba v běžných tady středoevropských okolnostech. Takže mnohem víc poznám, kdy už je moje tělo opravdu unavené, mnohem blíž poznám, kdy už začínám být opravdu prochlazený, kdy oproti tomu, kdy ještě to je třeba v pořádku. Tak to je ta jedna zkušenost, že člověk poznává líp prostě fungování svého těla i metabolismus a podobně. A ta druhá rovina je, že jsem schopen se prostě dobře oblíknout v podmínkách, jaké jsou u nás. A to nemusí se týkat jenom zimy, to se týká i léta. Prostě kdy a jak vůbec jako mít v hlavě nějakou logiku a logistiku toho svého oblíkání. A to se hodí denně.
Ty jsi řekl, že díky pobytům v extrémních teplotách, v extrémních mrazech mnohem lépe rozumíš svému tělu, mnohem lépe si ho poznal. Chci se zeptat, jestli mnohem lépe rozumíš také své duši, své mysli.
No to s tím jde ruku v ruce. Když se o tom bavím s polárníky z celého světa, když se někde potkáme, tak ono to je ve finále věc, která nás všechny, to je ten hlavní důvod, který nás do toho poláru tahá, že ono se to po jisté době přepne do něčeho, jako je meditace, nebo něco, prostě ten pobyt a pohyb v těch polárních podmínkách. A ono to fakt jako je nesmírně léčivé i z hlediska duše. Při mé práci, když točím dokumenty po světě a řeším a produkuju je taky mnohdy, tak to bych možná už byl dávno jako blázen, někde zavřený. Kdežto díky těm polárním cestám se hromada těch věcí čistí a rovná. Zase, to je věc, kterou spousta lidí, kteří dokážou normálně meditovat třeba, tak je znají. Znají to běžci, kteří běhají delší tratě. Já myslím, že třeba už od vzdáleností kolem 6-10 kilometrů už se na ten stav mysli dá prostě šáhnout, když člověk běží. A to je určitý fakt jako stav nějaké jiné hladiny vnímání nebo vědomí, kdy prostě hromadu věcí člověk řeší, aniž by nad tím musel nějak speciálně přemýšlet. Možná si říkám, že to ještě můžou znát třeba řidiči, kteří hodně jezdí, když člověk při řízení se ocitne taky v takové trošičku jiné, jako v jiném stavu, kdy vnímá ten svět i kolem sebe, i uvnitř sebe trošku jinak. Ještě mě napadlo teďka, že Agatha Christie jenom prohlásila, že zápletky jejich detektivek ji napadají při umývání nádobí. A to je ono, že člověk je nějak zaměstnán ve smyslu své vnější pozornosti, to v mém případě je třeba ta polární výprava, a tím pádem zbývá určitý mentální prostor na to, aby se to vnímání čistilo nějakým způsobem samo. Já hrozně nechci, aby to znělo jako duchařina nebo jako nějaké jako mentální cvičení. To jsou opravdu věci, které jsou běžně dostupné každému, ale jsou nesmírně ozdravné.
Já si tě právě vleku k tomu, abych ti položila otázku, kterou tady nanesl plukovník Klinovský, který ty kurzy přežití má skutečně v malíku, a on říká, že vlastně jako ano, můžeme být jakkoliv připraveni, jakkoliv vybavení, ale otázka přežití je stav mysli. A to se tě chci zeptat, jestli, protože my se teď už vydáme za zimou, jestli bys to podepsal, anebo jestli by ti přeci jenom mysl bez dobrých bod nebyla k ničemu.
Tak je samozřejmě jako v námět na ohnivou debatu, odkud kam sahá síla mysli a odkud kam začíná už nějaká mez, kde prostě nevybavenost člověka u smrti, ať už si myslí cokoliv, v minus 50 na Sibiři, pokud prostě budu v trenkách a v tričku, tak si můžu myslet cokoliv, nebudu-li umět buddhistická dechová cvičení, která údajně umožňují kombinací nádechů a výdechů pravou a levou nosní dírkou měnit teploty uvnitř těla, tak opravdu jako umřu a zmrznu, i kdybych se na hlavu stavil. Ale spíš bych to vzal z opačného konce. Můžu být sebelépe vybaven, pokud ta hlava nebude věřit, že to zvládnu, že tam dojdu, tak je mi ta výbava předplatná. Pokud budu sebelépe natrénovaný, sebe silnější, sebe v lepší kondici, ale znovu ta hlava nebude přesvědčená, ta mysl nebude přesvědčená, že to půjde a že to zvládnu, zase mi to k ničemu nebude. Takže začíná a končí to hlavou a ruku v ruce s tím by měla být tedy alespoň elementární vybavenost a schopnost s tím, s tou výbavou pak nějakým způsobem pracovat.
Ten psychogenní trénink teď asi úplně neuštědříme, ale vybavit ten batoh můžeme. Tak pojďme na to. Ty jsi v knize, kterou jsem v úvodu zmiňovala, jmenuje se Ruka noci podaná, tak ty tam máš kapitolu o přežití a chování v zimě. Mě zaujala ta pasáž, kterou si nazval Topení jsme my. Mm-hmm. Jak to přesně myslíš?
No tak, jak to je opravdu psáno, tady se dá jít po logice těch slov. Člověk, když se vlastně v jakýchkoliv podmínkách pohybuje, tak veškerá práce s teplotou se týká hlavně práce s teplem, které vytváří naše tělo. Když se pohybuju v mrazu, tak zase já potřebuji dostat nějakým způsobem do rovnováhy teplo, které moje tělo vytvoří tím, že se nějak hýbe, a schopnost mého oblečení to teplo nějakým způsobem udržovat u mého těla. A toto tedy, aby bylo v rovnováze s tím, jaká teplota je v mém okolí. Aby to neznělo tak moc učeně, řeknu to úplně jednoduše. Když vím, že budu šlapat do prudkého kopce na lyžích v minus 30 stupních, tak právě tím, že znám už své tělo velmi dobře, tak vím, že mi bohatě postačí jedna vrstva, jedno jediný tričko, na tom jedna tenká větrovka, jenom proti foukajícímu větru. Bez problému vystoupám, ten ten prudký kopec, i když budu táhnout sáně, nebude mi vůbec zima, ale přitom se taky vůbec nespotím, což je nesmírně cenné. Jenom budu myslet na to, že jakmile vyjdu nahoru, tak se okamžitě, ale opravdu okamžitě musím přioblékat, protože na tom kopci už ten výdej energie bude menší, já budu vyrábět menší množství tepla a tím pádem bych začal velmi rychle promrzat. A jestli můžu teď toto, tady tu polární zkušenost, adaptovat na třeba českou zimu, na podmínky v České republice nebo ve střední Evropě, tak je to vlastně analogické, jenom se to z těch velkých extrémních teplot přesouvá do méně extrémních teplot. Když prostě člověk v minus 5 stupních se nebude téměř hýbat, tak je úplně jedno, že má péřovku. Po nějakém časovém úseku, když bude na místě stát a čekat na autobus, na vlak, na někoho prostě před domem, tak stejně začne promrzat. A vedle toho, když prostě někdo půjde na pěší túru nebo půjde pěšky přes město někam, tak zase je zbytečné, aby byl super oblečený ve třech vrstvách, protože to teplo si vygeneruje sám. Takže opravdu od začátku do konce je třeba přemýšlet o tom, kolik tepla vytvoří moje tělo a jak si to teplo u sebe udržím tak, abych se cítil komfortně.
Řekni mi, je velký rozdíl mezi tím, jak se vybavíš, nebo jak jsi se vybavil, když jsi přecházel Grónsko a jak se vybavíš, když budeš přecházet v zimě, teď máme zimu, na horách sněží. Zda je rozdíl v tom, jak se vybavíš, když půjdeš do Grónska a jak se vybavíš, když budeš přecházet jeseníky.
Téměř v tom není rozdíl, je to vlastně identické. Konec konců za druhé světové války se vojáci Wehrmachtu připravovali na válku v polárních oblastech u nás v Krkonoších. Horská kvilda, tam jsou teploty aspoň jednou za rok i kolem minus 40 stupňů, což už je jako prudká zima. A hlavně podobně jako se dá utopit prostě v 5-centimetrové kaluži, tak se dá zmrznout při teplotě minus 3.
Když se podívám na člověka, který vyráží do hor, tak asi jako první vždycky začneme řešit obuv. Mm-hmm. Já si vzpomínám z jednoho tvého vyprávění, že ty jsi na přechod Grónska se nechal strhnout skupinou, mm-hmm, se kterou jsi šel a vzal jsi si kožené boty.
Ano.
A pak ses za to hodně neměl rád na cestě.
Ono to je tak napůl, měl a neměl rád. Klasické polárnické boty většinu lidí překvapí, protože to je jenom jako zdokonalená varianta takových těch ruských válenek, omotávek, které známe minimálně z nějakých ruských filmů všichni, kdy má člověk na sobě jednu, někdy dvě jakoby filcové vložky a zvenku už to je vlastně jenom obal potom, který má prostě gumový spodek a většinou plátěnou nebo nylonovou jakýsi pytel. Takže vlastně ta bota zvenku vypadá, kdo ví, jak je obrovská, ale je to vlastně nějaký si obal na dvě filcové vložky. Když se bavíme o těch kožených botách, tam je zase výhoda, že ta noha nějakým způsobem je pevná. Ve chvíli, kdy my jsme to šlapali na lyžích společně s britskou skupinou vojáků ze speciálního nasazení, tak já jsem viděl, že když oni budou mít prostě kožené boty, které budou mít vlastně vázání na lyžích za špičku, tak se budou pohybovat rychleji, než bych se pohyboval já v těch klasických polárnických botech, takže jsem akceptoval jejich obuv. Nevýhoda spočívala v tom, že samozřejmě, že ty kožené boty, byť byly vybavené membránou, Gore-Texem a co já vím čím vším, tak prostě v několika dnech promokly. A pak samozřejmě docházelo k tomu, že ve chvíli, kdy si člověk ty boty sundal nebo strhal z nohy, protože přimrzali třeba na ponožky, tak ty boty prostě stvrdly na kámen a bylo potřeba nějakým způsobem si je po ránu prostě rozlámat, aby se v nich dalo chodit, aby prostě to změnilo prostě jakýsi struhadlo, který tu nohu prostě dřelo a lámalo. Takže jsem musel se adaptovat na to, že jsem třeba spával s těma mokrýma pohorkama prostě ve spacáku a podobně, aby mi tak moc nezmrzali. A vždycky to je prostě něco za něco. Ono, důležitá věc vůbec v poláru, která platí a kterou já vnímám, jako že to je jedna z věcí, která platí jako je i v obecném životě, že vlastně neexistuje nikdy 100% dokonalé řešení. Vždycky je potřeba, aby člověk si byl schopen zvážit klady a zápory a říct si, tady těch kladů je pro mě víc, takže proto si zvolím a vyberu zrovna tady tohleto. A
Když jsi šel s Mirkem Jakešem na severní pól, tak už jsi měl obuv polárnickou?
Mm-hmm. To je To je nejpřirozenější i v tom smyslu, že vlastně člověk ve chvíli, kdy vleze do stanu a zase tu nohu vytrhává z těch bod, protože na těch vnějších vrstvách dochází k tomu, že se to navzájem speče tím mrazem. Tak obrovská výhoda toho plátěného převleku té polárnické boty je, že to velmi snadno rozlámu a vlastně vylámu z toho ráno veškerý led a sníh a to plátno zase je okamžitě pružné nebo je prostě ohebné. Ty filcové vložky se dají používat i třeba na spaní, pokud člověku je zima na nohy. Zase filcová vložka jen tak nezmrzne a když už zmrzne, tak je zase snáz rozlámatelná, aby se z ní vylámal ten led a sníh. Takže nedochází k tomu, že by si člověk prostě brousil nohu a vytvářel si puchýře tím pohybem tady v tomhletom materiálu. Další věc je i ta logika té polárnické boty je vlastně taková, že já potřebuji mít velký prostor pro prsty, abych s nimi mohl hýbat s prsty u nohou, protože to se vracíme k tomu vlastně, že hlavní topení jsme my sami. Když člověk vyráží na cestu, než ráno třeba zbalí bivak, tak opravdu třeba promrzne. Pamatuju si v Grónsku, že jsem třeba od kolene dolů téměř necítil nohy, téměř. A vyrazil jsem a prostě úvodní hodinu jsem neustále usilovně hýbal těmi téměř necitlivými prsty a trvalo mi třeba hodinu, než se mi celá ta noha dobře prokrvila. Ale pak se už normálně zahřála a mohl jsem fungovat dál. Kdybych v tuhle tu chvíli neměl možnost těmi prsty hýbat a měl bych tu nohu staženou, ať už ponožkami nebo tou botou, tak bych riskoval nějaké fatální omrzliny, protože ta nedokrvená tkáň má tendenci pak začít omrzat.
A na našich horách chodíš v jakých botách v zimě?
Normálně pohorky. Normálně klasický pohorky, protože upřednostňují zase ten cit, který člověk v té pohorce přece jenom má oproti té klasické polárnické botě.
Než se ještě začneme oblékat dále, ať už na naše hory nebo do nějakých extrémních teplot, tak jakou cestu si zvolil v případě spacáku? Ptám se i proto, že dobrý spacák nám tady opakovaně hosté doporučují, aby lidé měli, protože i kdyby nastal třeba ten zmíněný blackout, tak když nastane v zimním období, tak během dne nebo dvou je zejména třeba v sídlištních bytech vevnitř úplně stejná teplota, jaká je venku. A pak se ten spacák hodí. Ale teď jsme přece jenom na cestě. Já vím, že ty nemáš moc rád péřový spacák.
nejsem úplný zastánce péřových spacáků kvůli vlhkosti, kvůli vzdušné vlhkosti. Péřový spacák je super, péří je samozřejmě dokonalý izolant, tam jako je spousta objektivních výhod. Ta nevýhoda, která může nastat, je jedna jediná. Jestliže se budu pohybovat v prostředí, kde je vysoká vzdušná vlhkost, i když je mráz, někomu to bude znít jako protimluv, ale fyzika nám to normálně umožňuje. V oblastech kolem severního pólu je 100% vlhkost. V blízkosti vodních zdrojů, tak v tom vzduchu, i když bude třeba minus 10, minus 15, tak je vysoká vzdušná vlhkost. Další je tu vzdušná vlhkost, kterou vyzáří naše tělo. Jestliže spím ve spacáku, můžu se nějak potit, nebo vůbec nějaká vlhkost se z mého těla odpařuje. A peří má většinou tendenci tu vlhkost do jisté míry vázat na to své jemné chmíří. A když se člověk v tom mrazivém prostředí pohybuje dostatečně dlouho, tak na těch krajích toho peří začnou vznikat zmrazky. A ty už pak samozřejmě velmi prudce snižují tu izolační schopnost peří, takže ten peřák přestává hřát. Proto jsem já zastáncem, nebo já používám spací pytel z umělého vlákna. Tam je na jednu stranu, že musím nějak akceptovat určitou odpovědnost vůči životnímu prostředí, že prostě umělé vlákno to je ropa, to je prostě ekologicky vlastně jako nešetrný materiál. Druhá věc je, že zažil jsem svůj umělohmotný spacák, kdy zvenku jsem na ně položil ruku a měl jsem tu ruku úplně mokrou, že prostě to prostředí bylo takhle vlhké, ale přitom vevnitř ve spacáku bylo naprosto sucho a já jsem spal naprosto teplém, komfortním prostředí.
Takže spát ve spacáku z ropy se jeví jako dobrá volba. Ale celkově osvědčilo se ti, že je opravdu důležité třeba tady při této výbavě věnovat takovým těm moderním technologiím, že tě to vlastně na té cestě tak trochu spasí?
Tím myslíš vyloženě jako chytré, vláku, nebo spíš
chytré materiály.
Trendy,
myslím tím vlastně, jestli řeknu to ještě jednodušeji. Mm-hmm. Ty jsi natočil dokument století Miroslava Zikmunda. Mm-hmm. A já jsem tady v Kupředu do minulosti, které jsme vysílali ještě v Českém rozhlase, s Miroslavem Zikmundem natočila rozhovor o tom, jakým způsobem oni mohli obět svět a mít polobotky, bavlněný nátělník a pumpky.
Jo,
a oni to dali. A dali vysoké hory a dali přechod pouští a podobně. A tak se tě ptám, jestli si to vlastně umíš představit, anebo jestli by vlastně dnešní člověk spovykaný už byl bez těch moderních materiálů trochu vyřízený.
Jak kdo? Ono to je blízko k tomu stavu mysli, protože princip oblékání se vlastně nezměnil. Konec konců i jako firmy, které oblékaly Amundsena a Nansena, fungují do dneška a ta jejich produkce toho oblečení je velmi podobná jako z tehdejších časů. Ten hlavní rozdíl v technologiích spočívá v tom, že současní moderní výrobci jsou schopni snižovat hmotnost. Prostě oblečení, které hřálo Nansena, v dnešní době za stejných izolačních podmínek bude mít třeba méně než třetinovou, čtvrtinovou, možná desetinovou hmotnost. Takže to je jedna věc v nástupu technologií. A druhá věc pak je tady nástup umělých vláken, kde dlouhé roky se vyráběly umělohmotná trička a vůbec umělohmotné prádlo, které perfektně izolovalo a po dvou hodinách neskutečně smrdělo. To má i spousta lidí v hlavě zafixováno. V dnešní době už ta technologie je natolik daleko, že jsou značky, které prostě vyrábí to zboží, které nezapáchá nijak. Ono pořád dokola celý a pořád to je o tom, že vlastně veškeré oblečení, co na sebe oblékneme, je izolant. Žádný svetr, žádná bunda nehřeje sama o sobě, furt jenom hřejeme my. A to oblečení, které máme na sobě, jenom brání tomu, aby k nám mohl studený vzduch zvenku a aby nás opouštělo teplo, které si sami vyrobíme. Takže nakonec ve finále to je o tom najít věci, ve kterých se dobře cítím, ve kterých se i sobě líbí, hlavně ženský. To je myslím i v pozadí toho, proč spousta žen nemá ráda zimu, protože se nechce oblékat do těch věcí, ve kterých jí ostatní tvrdí, že jim v nich bude teplo. A když už člověk tady tohle to dokáže, oblékne se do těch materiálů, které ho dobře izolují, tak pak už zbývá jenom poslední věc, aby na sebe neoblékl takové množství oblečení, že to bude vážit 12 kilo a prostě nebude v tom chtít chodit, protože prostě jenom v tom přejít Václavák bude znamenat, že to prostě, že se ten člověk unaví.
Ale když vidím, v čem vylezl Edmund Hillary na Mount Everest z těch fotek, tak v takovém svetru bychom neposlali děti ani sáňkovat do stromovky.
No to jo, ale on lezl na ten Everest. Ano. On dřel, on měl obrovskou tvorbu tepla, měl obrovskou spotřebu energie a tím pádem on se zahříval tím, že stoupal. To je zase vybalancovat to teplo, které já vyrobím, s tím, jaký mráz je venku. On kdyby tam v tomhle oblečení byl 2 hodiny, tak by klidně mohl zmrznout. Ale on tam byl taky jenom chviličku. Udělali rychle tu fotku s Tenzingem Norkejem a upalovali dolů.
Dobře, tak jsi mě tedy přesvědčil, že i v pulovru to jde,
no.
Když se člověk správně hýbá. A já jsem spíš směřovala vlastně k tomu, jestli jsme se tak trošku z těch chytrých materiálů nepomátli.
No to možná jako... Možná, že takový ti marketingoví mágové a reklamní mistři pomotali hlavu ledaskomu v tom, co kupovat a co nekupovat. Můžu si dovolit teďka poradit, jak se obléknout?
Teda, no přesně k tomu směřujeme. Ano, jaké chyby děláme nejčastěji, když se oblékáme a jak bychom měli tedy se obléknout správně?
Já to mám občas jako takový komický, retorický model směrem k ženám na různých večírcích, když přijde na přetřes nadávání na zimu, tak začnu ve té společnosti poté dámě požadovat, aby mi popsala, jaké prádlo si oblékne, když jde ven do zimy a jak se obléká dál. Takže to je taková jako komická situace, ale ono k tomu to směřuje. Vlastně zase úplně první je, člověk by měl víc ze svého vlastního těla, každý člověk je originál, každý člověk má jiný prostě termoregulační systém, jinou termoregulační adaptabilitu a adaptaci v čase, takže někdo je schopen se prostě v zimě zahřát během pár minut, někomu to bude trvat několik hodin nebo i dní, než se opravdu přepne na ten pohyb v tom jiném teplotním prostředí. Ale teď konkrétně, když prostě přijde zima, tak si myslím, že první, s čím by měl člověk začít experimentovat, tak je v tom opravdu poznávání svého těla, oblíknout si první vrstvu nějakého prádla, které bude těsně na těle. A v tuto chvíli, pokud s tím nemá vůbec žádnou zkušenost, tak ať jde klidně do obchodu a koupí si to nejlevnější, co se mu nabídne. Ať si koupí spodky. Koupí si prostě jako na nohy vrstvu, na tělo druhou vrstvu, tu si oblékne, ať se jde projít. Jde se projít ostrým tempem, ať si vezme do tašky sebou jeden svetr nebo svetr a mikinu třeba nebo a flísku a k tomu větrovku. A ať začne poznávat vlastně, jak rychle musí běžet nebo jak rychle musí jít, aby se trošku zahřál, aby se cítil dobře. Většina lidí to bude mít tak, že když půjde do minus 3 stupňů, tak si oblíkne 4 vrstvy oblečení a jde a teď čeká, jestli mu bude zima. Fajn, pokud chce, tak ať takhle začne. A když pak bude zrychlovat, tak a pak není líný si postupně ty vrstvy sundávat a zjistí, že i když na začátku by tomu vůbec nevěřil, tak při rychlé chůzi mu fakt třeba budou stačit jenom 2 vrstvy. Takže to je první krok, který bych doporučoval, a to je udělat zkušenost se svým vlastním tělem. A potom, když jsem svoji manželku třeba přesvědčoval k tomu, abych jí řekl, miláčku, pojď se mnou projít v zimě a zažít tu krásu z té zimy, a ona říkala, no, ty jsi se zbláznil, já jako každá ženská, mně je zima a já nechci chodit ven v takovém mrazu, tak jsem si pohlídal to, abychom teda už koupili kvalitní jako spodní prádlo, které ji tady zahřeje. Druhá věc byla druhá vrstva, která už vůbec nemusela být nějak speciálně zateplená. Spoustu lidí rozčilují různé oteplovačky, šponky prostě a vycpávané, vatované kalhoty. Není proč, na tom už klidně můžou být často rifle, módní, pěkný doplňky, ale už hraje obrovskou roli vzduch, který my jsme schopni vlastně tím oblečením zadržovat. Vzduch je taky izolovaný. Spousta lidí si myslí, že ho hřeje jenom to oblečení, nebo že ho izoluje jenom to oblečení. Obrovskou roli hraje vzduch a jeho pohyb v těch vrstvách mezi oblečením. Takže věc, která s tím úzce souvisí, je takové to klasické babičkovské: Pepíčku, zastrčil si striko do gatí. A to je přesně ono. Zažil jsem při přechodu Grónska kluka, který byl Kanaďan, Gregory, silnej, prostě plnej energie, jako takovou měl chuť prostě šlapat mentálně, to měl dobře nastavený. A ten nám tam málem zmrzl, protože prostě si nehlídal, když se někde při nějakým předklonu trošku někde povysunul kousek nějaké vrstvy, tak to nechal být a samozřejmě v tu chvíli mu tam začalo foukat, urychlila se výměna toho vzduchu v těch mezivrstvách, mezi oblečením, a v tu chvíli ho to všechno vlastně začalo ochlazovat. Normálně, jako kdyby na sebe pustil větrák vlastně určitým způsobem. Takže když bych to měl úplně zjednodušit, začal bych první vrstvou třeba klidně vlněnou, kterou si dá člověk na tělo, nebo bavlněnou, ať to nikoho nekouše a nebo si ani nemyslí, že by ho to mohlo kousat, protože dneska už většinou nekouše vůbec nic. A ať si ty vrstvy zastrčí do sebe, ať má tričko v gatích, říkají babičky. A pak ať poznává svoje tělo a zjistí, že stačí mít toho oblečeného mnohem méně, ale je potřeba mít to právě s rozumem oblečené. A ve chvíli, kdy se člověk začne cítit komfortně v tom, co má na sobě, a u žen, když je i ženská spokojená s tím, jak vypadá, a v dnešní době už ta nabídka je tak široká, že každá podobně může najít oblečení, ve kterém se sama sobě líbí, tak v tu chvíli najednou jí zbude mentální prostor myslet i na to, co je na té zimě pěkného. Největší ztráta toho potěšení přichází s tím, že člověku je zima a nadává.
Když nemáš rád peřové spacáky, jak je to s tou nejvrchnější vrstvou, třeba s peřovou bundou, když jsme v Krkonoších, když jsme v Jizerkách a jdeme na nějakou túru, ať už na Sněžnicích nebo bez nich?
Důležité, já nejsem jako odpůrcem peří, jenom říkám, bacha na to, není to univerzální jistota, jakmile člověk jde do vlhkého prostředí, tak bych peří nedoporučoval. V podmínkách českých hor peří je perfektní. Je to lehké, ta hmotnost je prostě minimální, izolační schopnosti jsou nesmírně vysoké, takže úplně bez problémů peřová bunda, pod tím jedno tričko jako první vrstva a v batušku připravená jedna mikina. A myslím si, že teplo bude úplně každému.
A co frajeři mohou si dovolit v českých horách? Třeba samozřejmě i v českých horách může být mráz minus 30, ale jak to vidíš s pokrývkou hlavy? Ha. Je přijatelné, že někdy ne?
Já jsem plešatej, takže já jsem na tu hlavu si dávám pozor, ať už se potápím nebo se pohybuju po venku. Vedou se různé diskuze, kolik procent tepla odchází hlavou. Jsou lidi, kteří tvrdí, že to je 70%, jsou lidi, kteří říkají, že to jsou nesmysly, hlavou neodchází skoro nic. Moje osobní zkušenost je, že prostě jsem rád, když obzvlášť tu moji plešatou palici mám zakrytou nějakou čepicí. Zase, odvíjí se to hodně od subjektivního pocitu. Já mám rád, když mám hlavu v teple, nemám rád, když mi omrzá. Vlasy fungují taky jako izolant, přesně tak, takže vidím tvůj bujný účes, který určitě hřeje, takže je možné, že u tebe by ta čepice nemusela být nutná. Já bych u těchto všech věcí to hlavně odvíjel od osobního pocitu toho, kterého člověka. Kdybych se měl pokusit nějak jako zhrnout, sjednotit v kostce, aby tady ta naše debata měla nějaký praktický význam pro člověka, tak bych vzkázal vyzkoušet si to, nebýt línej, to je strašně důležité, nebýt línej se převlíkat, vyslíkat a oblíkat vrstvu, jestliže mě začíná být opravdu zima, nebo jestliže cítím, že už bych se začal trochu potit, a pozorovat se, pozorovat svoje tělo a prostě hledat tu rovnováhu mezi energií, kterou vyzářím, tím teplem, které vytvořím sám sobě, a těmi podmínkami, které jsou kolem mě.
Takže nejsi vyloženě třeba odpůrce toho vzít si třeba jenom čelenku?
Ne, vůbec, určitě.
Já třeba, když jdu do polária a tam fasujeme jenom čelenku, tak já mám vždycky chuť si vzít kulicha, protože mě vadí, já tu hlavu potřebuju mít v teple, ale je to asi už potom kus od kusu, jak to kdo má. Nevadí to, když máš jenom čelenku, jenom prostě, když chráníš periferie, uši, čelo.
Přímo v tom poláriu nevím, tam můžou nastávat x různých jiných situací, ve kterých může hrát roli, nakolik člověk kryje celou hlavu nebo ne. A co se týká pobytu venku, tak já za sebe bych řekl, poslouchejte sami sebe, poslouchejte svoje tělo a jestli zrovna tobě je příjemně a komfortně s čelenkou, tak sláva tomu.
Petře Horký, moc ti děkuji za praktické rady a přestože všichni doufáme, že je nikdy tak úplně nevyužijem, v nouzi tím myslím, tak přesto je dobré být připraven. Díky za to.
Děkuji za pozvání a lidem bych přál, aby naopak si sami o vlastní vůli vybrali situaci, kdy si ty rady oskouší a zažijí to nádherné dobrodružství z toho, jak budou poznávat pro ně třeba zatím skryté stránky fungování jejich vlastního těla.
Přesně o tom jsem si s tebou chtěla povídat a díky za to, že si nám to dopřál. Milí posluchači, těšíme se na vás zase příště. Mezitím nám pište své nápady, postřehy, názory na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady nebo přečíst články. A že je těch pořadů více než 120. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.